Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմանները։ Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը այսօր հրաժեշտ է տվել արտգործնախարարության աշխատակազմին։ Տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերաբացում, թե Զանգեզուրյան միջանցք, արդյոք խոսքը տարբեր ձևակերպումներով նույն բանի մասին է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր հրապարակեց ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի համարները, ընտրություններին մնաց 21 օր։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը սահմանազատումը և սահմանագծումը վաղաժամ է համարում։ Ղարաբաղյան պատերազմից անմիջապես հետո Ադրբեջանը սկսել է ծրագրեր մշակել իր վերահսկողությանն անցած տարածքների համար, բայց մինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 1-ից 2-ը աշխատանքային այց կկատարի Ֆրանսիա և Բելգիա։ Հունիսի 1-ին Փաշինյանը Փարիզում հանդիպումներ կունենա Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, ազգային ժողովի նախագահ Ռիշար Ֆերանի և սենատի նախագահ Ժերար Լարշեի հետ։ Հունիսի 2-ին Բրյուսելում նա հանդիպում կունենա Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Այսօր կայացել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Երկու երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրադրությունը, նրանք նաև անդրադարձել են Հայաստանի զինված ուժերում սկիզբ առած բարեփոխումների հիմնական ուղղություններին, Արցախում ռուսական ԽԱՀՊ զորախմբի կողմից իրականացվող առաքելությանը և տարածաշրջանային անվտանգության հիմնախնդիրներին։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հունիսի 3-ին նախատեսված է ադրբեջանա-թուրքական ռազմական համագործակցության ընդարձակման ուղված միջոցառում։ Հունիսի 3-ին Բաքվում կգումարվի ադրբեջանա-թուրքական բարձր մակարդակով զինվորական երկխոսության 13-րդ նիստը, որի ընթացքում կքննարկվեն անվտանգության, ռազմատեխնիկական, ռազմակրթական, ռազմաբժշկական, ռազմարդյունաբերական և այլ ոլորտներում համագործակցության հարցեր, ասվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանա-թուրքական բարձր մակարդակով երկխոսության ձևաչափը ստեղծվել է 2007 թվականին։ Հունաստանը և Թուրքիան հայտարարել են, որ ջանքեր կգործադրեն երկու պետությունների հարաբերությունները բարելավելու համար։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի Աթենք կատարած այսօրվա այցից հետո կողմերը հայտնել են, որ պայմանավորվել են հունիսին ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում կազմակերպել Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը։ Արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ամերիկյան հետախուզական կառույցները Դանիայի ռազմական հետախուզության աջակցությամբ 2012-14 թվականներին լրտեսել են Եվրոպայի մի շարք բարձրաստիճան ղեկավարներին, այդ թվում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Այդ հանգամանքը ի հայտ է եկել Դանիայի հետախուզության համակարգում 2015 թվականին անցկացված ներքին հետաքննության ընթացքում, ինչի մասին հայտնել է Դանիայի հանրային ռադիոն։ Իսրայելում ծայրահեղ աջակողմյան ազգայնական քաղաքական լիդեր Նաֆտալի Բենետը աջակցություն է հայտնել միասնության կառավարություն կազմելու նախաձեռնությանը, որի իրականացման դեպքում վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կարող է զրկվել պաշտոնից։ Իսրայելում անցած 2 տարում տեղի են ունեցել 4 արտահերտ ընտրություններ, որոնց արդյունքներով քաղաքական ուժերից և ոչ մեկը չի կարողացել կայուն կառավարություն կազմել։ Եվրամիության ղեկավարները հստակեցնում են այս տարվա ամռան շրջանում կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում մարդկանց տեղաշարժի կանոնները, Եվրոպական հանձնաժողովը առաջարկում է սահմանել կարգ, ըստ որի ամբողջական պատվաստում ստացած բնակիչները միության մեկ երկրից մյուսը մեկնելուց կազատվեն կարանտինի կամ կորոնավիրուսի ստուգման ենթարկվելու պարտավորությունից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը այսօր հրաժեշտ է տվել արտգործնախարարության աշխատակազմին։ Հիշեցնեմ, նա հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել անցած շաբաթվա վերջին, մայիսի 27-ին մասնակցել էր անվտանգության խորհրդի նիստին, որից հետո հայտարարվեց նրա հրաժարականի մասին։ Ամեն դեպքում պաշտոնակատարի հրաժարականը կազուսային իրավիճակ է ստեղծում նոր արտգործնախարար նշանակելու հարցում։ Խորհրդարանի ինքնալուծարումից հետո կառավարության կազմը հրաժարական է տվել, վարչապետը և նախարարները պաշտոնակատարներ են համարվում, և այս իրավիճակում արդյոք հնարավոր է արտգործնախարարի պաշտոնակատար նշանակել։ Սահմանադրությունը լռում է, իսկ Արա Այվազյանը երեք շաբաթ չհամբերեց։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ 4 օր առաջ Արա Այվազյանի հրաժարականի նույն օրը փոխարտգործնախարար Գագիկ Ղալեչյանն է պաշտոնից ազատվելու դիմում գրել, ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանն էլ Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացնում է, որ այլևս չի կատարում մամուլի քարտուղարի պարտականությունները, բայց շարունակելու է աշխատել դիվանագիտական ծառայությունում։ Այնպիսի տպավորություն է, որ արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը հրաժարվում է աշխատել այսօրվա ծանր պայմաններում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանն իր հրաժարականի դիմումից 4 օր անց ազատվեց պաշտոնից վարչապետի առաջարկությունը ստանալուց հետո, նախագահն այսօր ստորագրել է հրամանագիրը։ Հրաժարականի պատճառների մասին Այվազյանը խոսել է միայն այսօր նախարարության աշխատակազմի հետ հրաժեշտի հանդիպման ժամանակ։ Նա հայտարարել է, ԱԳՆ-ն պետք է անշեղորեն պաշտպանի Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անկախությունը, պետական ու ազգային շահերը, և իր հրաժարական նստեության կապել է դրա հետ։
Իմ հրաժարականի որոշումը պայմանավորված էր հենց այդ պատճառով, որպեսզի երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ այս նախարարությունը կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք մեր պետականությանը, մեր ազգային և պետական շահերի դեմ են եղել։ Դիվանագետը անկարվում է որպես հարմարվող, համակերպող, սուրանկյունները խուսափող անձ։
Թե ինչ նախաձեռնությունների մասին է խոսում Այվազյանը, արտաքին գործերի նախարարությունից հրաժարվեցին մեկնաբանել։ Պետական և ազգային շահը պարտադրում է, որ Այվազյանը հրապարակային պարզաբանի այդ ով, երբ, որտեղ և ինչպես էր պատրաստվում ինչ-որ քայլ անել կամ որոշում կայացնել, որ հակասում է երկրի պետական և ազգային շահին, արձագանքում են կառավարությունից։ Գործադիրից միևնույն ժամանակ շնորհակալություն են հայտնել Այվազյանին կատարած աշխատանքի համար։ Արա Այվազյանը հրաժարական էր ներկայացրել անցած շաբաթ, մայիսի 27-ին, անվտանգության խորհրդի նիստի ժամեր անց։ Նույնիսկ ընթացքում Փաշինյանը հանդես էր եկել սահմանային իրավիճակի հանգուցալուծման ուղված առաջարկով։
Անվտանգության խորհրդի նիստից առաջ վարչապետը տեղեկացրել է հայտարարության բովանդակության մասին արտաքին գործերի նախարարին, որի հետ կապված նախարարի կողմից առնվազն առարկություն չի հնչել։
Վարչապետի պաշտոնակատարն առաջարկում է սահմանային հատվածներից դուրս բերել զինված ուժերի ստորաբաժանումները, փոխարենը սահմանագծի երկայնքով տեղակայել Ռուսաստանը կամ ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահությունը ներկայացնող միջազգային դիտորդներ։ Արդյոք հենց այդ առաջարկն էր պատճառը, որ Այվազյանը հրաժարական տվեց այդ վարկածն այսօր, իշխող ուժի ցիմքայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հերքեց։ Պնդեց արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանն առարկություն չի հնչեցրել սահմանի երկայնքով միջազգային դիտորդներ տեղակայելու վերաբերյալ վարչապետի պաշտոնակատարի առաջարկության վերաբերյալ։
Արտաքին գործերի նախարարի հետ այս թեմայով արդեն խոսել ենք, և հույս ունեմ, որ մենք արագ արդեն հնարավորություն կունենանք անցնել առաջարկի իրագործմանը։
Մակունցն այնուհանդերձ հայտարարեց, որ չգիտի, թե ինչն է եղել արտգործնախարարի պաշտոնակատարի հրաժարականի պատճառը։ Այվազյանի հրաժարականի մասին մամուլը դեռ 10 օր առաջ էր գրում, երբ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը պատրաստվում է Ադրբեջանի հետ ստորագրել հերթական փաստաթուղթը, այս անգամ էլ սահմանազատման ու սահմանագծման առնչվող։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ մայիսի 27-ին հրաժարական էր ներկայացրել նաև արտաքին գործերի 4 փոխարտգործնախարարներից Գագիկ Ղալաչյանը, թեև կկատարի նախարարի պաշտոնակատարի պարտականությունները առայժմ հայտնի չէ։ Դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքը միայն սահմանում է, որ արտգործնախարարի բացակայության պայմաններում նրան փոխարինում է փոխարտգործնախարարը։ Օրենսդրի ծննդիմադիր լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի խոսքով նման իրավիճակներում օրենսդրությունն արգելում է նոր նախարար նշանակել։
Ոչնու վերցը մեր պաշտոնատար անձանց այն է, որ պետք է գիտակցել, որ Հայաստանը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, ժամանակավոր պաշտոնակատարների կառավարությունը և սահմանադրա իրավական կարգավորումները թույլ չեն տալիս որևէ հրաժարական տված նախարարի փոխարեն նշանակել նոր նախարար, և նախարարի հրաժարականը եւ ցանկացած այլ նախարարների հրաժարականները իրավիճակում երկիրը կարող է դնել շատ բարդ վիճակում։ Դժվար չէ, կարծում եմ, մեր պետական շահերը ներկայացնել եւս 3 շաբաթ եւ ընտրություններից հետո, հա, բնականաբար այդ փոփոխությունները թեի կունենա։
52-ամյա Այվազյանը արտգործնախարար էր նշանակվել պատերազմից հետո նոյեմբերի 18-ին, դրանից առաջ նա Հայաստանի դեսպանն էր Մեքսիկայում ու մի քանի եվրոպական երկրներում։ Այսօր հրաժարական ներկայացրեց նաև արտգործնախարարի մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մնաց 21 օր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր ամփոփել է ընտրություններին մասնակցելու հայտերը, գրանցել է հայտեր ներկայացրած բոլոր քաղաքական ուժերին և որոշել կուսակցությունների կամ դաշինքների ընտրական ցուցակների համարները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստից հաղորդում է Մարինե Խաչատրյանը։
Հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին դաշինքների և կուսակցությունների վերջնական գրանցումն այսօր ավարտվեց։ Սպասվող ընտրություններին կմասնակցի ռեկորդային թվով 26 քաղաքական ուժ, 22 կուսակցություն և 4 կուսակցությունների դաշինք։ Որևէ քաղաքական ուժի գրանցում չմերժվեց։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում արտահերթ ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքներին նաև վիճակահանությամբ ընտրություններին մասնակցելու համար ներդրամադրվեցին։ Օրինակ, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 3-րդ համարն է։ 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքը 24-րդը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը 2-րդն է։ Պատիվ ունեմը, որի ցուցակը գլխավորում է ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, 6-րդն է։ Խորհրդարանական Լուսավոր Հայաստանը 9-րդ համարի ներքո է, Բարգավաճ Հայաստանը 14-րդ։ Այն, որ ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացնողների թիվը բավականին մեծ է, այս մասին խոսում է նաև Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։
Անկեղծ խոսքը 12 թվականից ես չեմ հիշում նման մեծ մասնակցության առումով, եթե նայում ենք 12 թվականից սկսած, դերևս այն ժամանակահատվածը, երբ ես ստեղծել եմ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում եմ, նման մեծ թվով կուսակցությունների մասնակցություն չէր եղել։ Մինչ այդ կդժվարանամ հստակ դատողություն անել։
Մասնակից քաղաքական ուժերի մեծ թվի պատճառով կավելանան ընտրությունների կազմակերպման ծախսերը, օրինակ պայմանավորված քվեաթերթիկների տպագրությամբ, ասում է Տիգրան Մուկուչյանը։
Հիմա հաշվարկը իրականացվում է, այստեղ հիմնական ծախսի ավելացումը պայմանավորված է լինելու քվեաթերթիկների տպագրությամբ, դրանց տեղափոխումով, որովհետև նախապես երբ պլանավորվում էր ավելի քիչ մասնակցության թիվ, իսկ մեր ընտրական օրենսգիրքը այնպիսին է, որ յուրաքանչյուր կուսակցության համար պետք է տպագրվի առանցին քվեաթերթիկ։ Նշանակում է, մենք տեղամասային կենտրոններում ունենալու ենք կուսակցությունների և դաշինքների թվին հավասար, այն 26 քվեաթերթիկ, դրանք լինելու են առանձին քվեաթերթիկներ, ընտրողը ստանալու է այդ քվեաթերթիկները, դրանցից ընտրելու է իր նախընտրած կուսակցության կամ դաշինքի քվեաթերթիկը, այն տեղադրելու է ծրարի մեջ, մնացած քվեաթերթիկները գցելու է արկղի մեջ, որը կլինի տեղադրված խցերում։ Բնական է, ուրեմն, եթե կուսակցությունների թիվը մեծ է, հետևաբար տպագրվող քվեաթերթիկների թիվն էլ է մեծանալու։ Իհարկե, նաև պետք է նկատել, որ այդ քվեաթերթիկները տպագրելուց հետո դրանք պետք է տեղափոխվեն տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ, այսինքն մի բանը, երբ նախապատրաստում է, օրինակ ասենք, 40 միլիոն քվեաթերթիկ, մեկ այլ բանը, երբ նախատեսում է 70-ից ավել միլիոն քվեաթերթիկ։
Այժմ հաշվարկներն իրականացվում, ակնկալվում է, որ վաղը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստից հետո կհրապարակվի, թե որքան գումար կպահանջվի այս ընտրություններին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի առաջնորդների հերուստաբանավեճի հարցը դեռ պարզ չէ։ Օրենքը դեռ չի գործում, որ անպայման բանավեճ պետք է լինի, ինչը ընտրողներին կօգնի կողմնորոշվելու համար։ Ներկայիս իրավիճակի մասին լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հողեր ազատագրած երկրորդ նախագահը որևէ իրավիճակում չպետք է բանավեճի մեջ մտնի մի անձի հետ, որը հողեր է հանձնում։ Այս խոսքերով է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի պաշտոնական ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանն արձագանքում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի, առաջին և երկրորդ նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ու Ռոբերտ Քոչարյանին հերոստաբանավեճի հրավիրելու առաջարկությանը։
Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ հանրային ընդվզումը, բողոքը այնպիսին չէ, որ պետք է իր հետ բանավիճել, ինչ-որ բան ասել կամ չասել։ Խոսել մի մարդու մասին, որը այս ամենից հետո ունենում ենք 6 ռազմագերի, հենց մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ռազմագերի, դուք հասկանում եք դա ինչ է։ Ու այդ անձը մինչ օրս ոչ մի ադեկվատ պատասխան դրա վերաբերյալ չի տվել, իր հետ ինչը բանավիճել, հասկանում եք։
3 ապարան քաղաքում համակիրների հետ հանդիպման ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին ընթառաջ հունիսի 18-ին հերոստաբանավեճը տեղի ունենալու, ընդգծելով, ակնկալում է, որ Հայաստանի նախկին ղեկավարներն ուղիղ եթերում կպատասխանեն Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ հարցադրումներին։
Այո, ես եւ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին սպասում եմ հունիսի 18-ին կայանալիք ուղիղ եթերում բանավեճի։ Այդ բանավեճի ժամանակ ամենալավը Կերևան, որտեղ շատ հեշտ է փակ դահլիճներում խոսել, տղամարդլամիշ լինել, կգաք դեմ դիմաց կտանգնեք և կխոսեք։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուլաբյանն ազատության հարցին, ինչ դիրքորոշում ունեն վարչապետի պաշտոնակատարի առաջարկի մասին, հարցով պատասխանեց. Մի բան ասել է, իրենք ամեն ասացի վերաբերյալ դիրքորոշում պետք է ունենան, հանրային հեռուստաընկերությունից ազատությանը փոխանցեցին, պատրաստվում են ընտրություններին ընդառաջ հեռուստաբանավեճ անցկացնել, սակայն օրը որոշված չէ, ընտրություններին մասնակցող ուժերին հրավերներ դեռ չեն ուղարկվել, եթե հանրայինից հրավեր լինի կոնգրեսը կմասնակցի, Զորաբյանը չցանկացավ եթերներով հարցերի անդրադառնալ։ Եթե վախենալու բան չունեն, բոլորը պետք է ընդունեն բանավեճի հրավերը, պնդում է ազգային ժողովի իշխող Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանը։
Բոլորը պետք է ընդունեն բանավեճի հրավերը եւ ոչ թե գնան փակ սենյակներում ծածուկ ասուլիսներ կազմակերպեն, փակ դալիճներում ծածուկ հանդիպումներ կազմակերպեն, դրա համար պետք է դուրս գալ փողոց, պետք է շփվել մարդկանց հետ, պետք է համապատրաստից մտնել գյուղեր եւ քաղաքներ, եւ պետք է այո գնալ եւ նախընտրական բանավեճի ժամանակ ուղիղ եթերով թեկուզ եւ սուր բանավիճել քաղաքական ընդդիմախոսիդ հետ։
Բանավեճը նախընտրական պայքարի մշակույթի կարևոր բաղադրիչ է, ցանկալի է, որ այնտեղի ունենա, ասում է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը, այդուհանդերձ հավելելով, առկա քաղաքական մթնոլորտում բանավեճը կարող է լեզվակրվի հմտությունների մրցակցության ձևափոխվել։
Բանավեճին նախապատրաստելու համար պետք է հստակ կանոններ մշակվեն եւ հստակ պարտավորություններ վերցվեն մասնակիցներին, որպեսզի չհնչեն հայհոյանքներ, վիրավորանքներ, որպեսի պահպանեն ժամանակային սահմանափակումները, եւ եթե իսի կանոններ մշակվեն եւ դրան համապատասխան պարտավորություններ վերցնեն մասնակիցները, միգուցե եւ օգտակար կլինի որպես նախընտրական պայքարի կարևոր
բաղադրիչ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի մրցակիցներին բանավեճի հրավիրելու ոճը Բորիս Նավասարդյանի խոսքով առկա քաղաքական պայքարի դրսևորում է։ Մարտահրավեր է նետվում մրցակիցներին բանավիճել առկա մշակույթով, այլ ոչ քաղաքակիրթ երկրներին բնորոշ եղանակով։
Դրա համար միգուցե արձագանքը կարելի է ակնկալելի համարել, այսինքն հրաժարվում այդ կարգի բանավեճից։
Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ Հայաստանում առաջին անգամ մեծ հեռուստաբանավեճ անցկացվեց հեղափոխությունից հետո 2018-ին կայացած արտահերթին, որին մասնակցեցին ընտրություններին մասնակցող բոլոր ուժերի առաջին համարները։ Նախընտրական բանավեճի անցկացումը այս ամիս ընդունված նոր ընտրական օրենսգրքով պարտադիր դարձավ։ Այս փոփոխությունը, սակայն, հունիսի 20-ին կայանալիք արտահերթի վրա չի տարածվում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այս ընտրությունների առանձնահատկություններից մեկը կարող է լինել դրսի հնարավոր ազդեցությունը։ Ռուսաստանի որևէ գործնական քայլ, բայց առաջին հերթին Ադրբեջանի որևէ սադրանք կամ խաղաղության ընդառաջ որևէ քայլ կարող է ազդեցություն ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ներփազգաց հարցերից են սահմանային իրավիճակը եւ հաղորդակցության ուղիները վերաբացելու շուրջ մեկնաբանությունները։ Սահմանի հետ կապված վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկել էր միջազգային դիտորդներ տեղակայել, իսկ ճանապարհների մասին մեկ անգամ չէ հայտարարվում, որ խոսքը հաղորդակցության ուղիները վերաբացելու ապա շրջափակելու մասին է։ Ադրբեջանական կողմը օգտագործում է միջանցք բառը, ինչը հայկական կողմը հերքում է, միջանցքային մեկնաբանությունը չի ընդունվում։ Այս հարցերին այսօր անդրադարձել են խորհրդարանական ուժերը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Միջանցքային տրամաբանությամբ հարցեր Հայաստանը չի քննարկել եւ չի քննարկելու։ Հայկական ժամանակօրաթերթի հետ զրույցում ասել է փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, թե Զանգեզուրի միջանցքի հարցում արդեն կան լավ արդյունքներ։ Գրիգորյանը տարածաշրջանային տրանսպորտային ապահովշրջափակման վրա աշխատող Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան աշխատանքային խմբի անդամ է։ Հարցին այսօր ազգային ժողովի ճեպազրույցների ժամին անդրադարձավ Իշխող Իմքայելը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, խորհուրդ տվեց մեջբերել ոչ թե Ադրբեջանի, այլ Հայաստանի ղեկավարի հայտարարությունը, իսկ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը այլ տերմին է օգտագործում՝ տարածաշրջանային տրանսպորտային կապերի ապահովշրջափակում։
Վարչապետը նշել է, որ խոսք է գնում եւ խոսք է գնացել բացառապես ենթակառուցվածքների ապահովշրջափակման մասին եւ ոչ թե միջանցքի։ Շնորհակալություն։
Ալիևի նման հայտարարություններին զուգահեռ Ադրբեջանի զինված ուժերը արդեն 20 օր է շարունակում են մի քանի ուղություններով մնալ Հայաստանի սահմաններից ներս։ Ավելին, նրանց գործողությունների հետևանքով հայկական կողմն ունի 1 զո և 6 գերի։ Վարչապետի պաշտոնակատարը իրավիճակը հանգուցալուծելու համար մայիսի 27-ին առաջարկել է Հայաստանի Ադրբեջանի սահմանին միջազգային դիտորդներ տեղակայել ու միաժամանակ հետ քաշել զորքերը ելման դիրքեր։ Առաջարկից 5 օր անց գործնական ինչ քայլեր կան հետաքրքրվեցին Իշխող խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցից։
Հանրային արձագանք առնվազն ԵԱԿ Մինսկի համանախագահության կողմից եղել է ընդ որում բոլոր համանախագահների մասնակցությամբ։ Մնացյալ գործընթացների հետ կապված վարչապետ վերջին երկու օրերի ընթացքում արդեն նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է սկսել խոսել մնացյալ հարցերի հետ կապված, մնացյալ քայլերի հետ կապված, որն արել է իր առաջարկում, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը արձագանքի գործընկերների, օրինակ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության գործընկերներին այդ առաջարկն ընդունելու վերաբերյալ և հայելանման կերպով հետ քաշի զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Ես կարծում եմ, այդ արձագանքից հետո մենք հաջորդ քայլը պետք է սպասենք գործնական քայլերի հենց ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։
ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաները հայտարարել էին, որ սահմանային վեճերը լուծելու համար ուժի գործադրումն անընդունելի է։ Մակունցը ենթադրում է, որ նման արձագանքը նաև գործելու պատրաստակամություն է։ Դեռ ինչքան է պատրաստ սպասել հայկական կողմը, հարցին խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը արձագանքում է. Պետք է հասկանալ, որ սա մեխանիկական գործընթաց չէ։
Մեր կարծիքով արդեն Ադրբեջանի դաշտում է, հա, իշքը որոշողով ըստ էության իրենք են։ Եթե լինի համաձայնություն, գոնե դա կարծում արդեն իսկ նախնական քայլ կլինի։ Իսկ հետագայում թե արդեն դիտորդները որ երկրից կլինեն, ինչ ժամանակահատվածում կլինեն, դա ավելի երկարատև կլինի։
Մենք նախ պետք է հասկանանք, արդյոք իրատեսական է հայելանման հետ քաշումը զինված ուժերի, թե ոչ, եւ հետո անցնենք հաջորդ քայլերին։ Շնորհակալություն։
Բայց ժամանակի առումով չեք կնեք հստակեցնում, ինչքան է հայկական կողմը դեռ պատրաստ սпасել, որտեղ գնդակը Ադրբեջանի դաշտում է որոշման առումով, բայց ձորքերը մեր դաշտում են։
Դուք ճիշտ եք, հայկական կողմը այս պահին գործադրում է առավելագույն ջանքեր իրավիճակը կառավարելի պահելու եւ վերահսկողության տակ պահելու համար։ Մենք չենք կարող խոսել այն քայլերի մասին, հաջորդական քայլերի մասին, որոնցից առաջ պետք է հստակեցում մցվի այլ հարցերում։
Եթե դիտորդների տեղակայման առաջարկն ընդունվի, սահմանի լարվածությունը բավականին կթուլանա, կարծում է ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, իսկ առաջարկում ռիսկեր չեք տեսնում, հետաքրքրվեցին ընդդիմադիր պատգամավորից։
Երբ որ կլինի այդ առաջարկը թղթային տարբերակով բոլոր իր նյուանսներով, կարող եմ ասել, բայց բանավոր հրապարակային առաջարկի մեջ ես այնպես, ինչպես որ ես եմ ընկալում, հասկանում, թե ինչ են ուզում, վտակ չեմ տեսնում։
Նկատենք, արդեն տևական ժամանակ է մեծությամբ երկրորդ խորհրդարանական խմբակցություն Բարգավաճ Հայաստանը խորհրդարանական ճեպազրույցներին չի ներկայանում։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմի պարտության ամենածանր հետևանքներից մեկը անհետ կորած զինծառայողներն են, ընդհանրապես բոլոր պատերազմների դաժան դեմքը զինվորական պանթյոններում անհայտ զինվորների հուշարձաններն են։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո 100-ից ավելի ընտանիքներ միջև հիմա լուր չունեն իրենց որդիներից, մի մասը ԴՆԹ-ի նմուշ էլ չի հանձնել, հուսալով, որ նրանք չեն զոհվել։ Հարազատների մի մասը այսօր փակել էր Հերացի փողոցը, որովհետև լուրեր էին լսել, թե աճուններ են տեղափոխվել ԴՆԹ-ները որոշելու համար։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Պատերազմից 8 ամիս անց հարյուրավոր ծնողներ փնտրում են իրենց որդիների մարմինները։ Հանրապետության դիահերձարաններում չճանաչված մարմիններ կան։ Անհայտ կորած զինվորների հարազատներն այսօր առավոտից փակել էին Հերացի փողոցը։ Այստեղ է գտնվում դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնը, որտեղ կատարվում են ԴՆԹ հետազոտություններ։
Ինչքան սպասեմ, փտել են արդեն դիակներին, ինչքան սպասեմ, քարացել են արդեն, ինչքան սպասեմ ես այդ երեխուց կտեմ։
Ալվինա Ներկարարյանի 19-ամյա որդին Հադրութում է զոհվել։ Հոկտեմբերին մարմինը դեռ չկա։
9 ամիսը չկա, ասում են մահացած ու դիակը չկա։ ԴՆԹ-ը չի բռնում, բան չի անում։ Դեմք ասում են ճանաչել, ո՞տ ցնդեց այդ երեխեն։ Թող բերեն գոնե դիակը տամ, որ ես իմանամ որտեմ լացում։
Ծնողները ստուգել են բոլոր դիահերձարանները, ԴՆԹ փորձակնություններին են հետևում։
Ոչ մի տեղ չկա, ոչ մի տեղ, անայ։ Ոչ ոք պատասխան չի տալիս։ Մազերս ինչի սպիտակեց։
Ճանապարհ փակել են, քանի որ ստացել են տեղեկություն, որ հարյուրավոր մարմիններ կան չհայտարարված հասցեներում, ասում է Արսեն Ղուկասյանը։ Նա եղբորորդուն է փնտրում, նաև Լույսի ճրակ կազմակերպությունն է հիմնել, որ զբաղվում է անհայտ կորած զինծառայողների որոնման հարցերով։
Ունեմ հիմնովին կասկածներ, որ մարմիններ եղել պահած։
Որտեղ։
Չեմ իմանում որտեղ։ Մրկի սառնարաններում։
Ծնողների ձեռքի տակ էր բազմաթերթ մի ցուցակ, այստեղ տարբեր դիահերձարաններում գտնվող մարմինների ու մասունքների կոդերն էին։ Շուրջ 400 մասունք ու 200 մարմին կա Հերացու, Մեծամորի, Աբովյանի, Մարտունու դիահերձարաններում։ Ծնողները որոշեցին առանձին խմբերով շրջել դիահերձարաններով ու պարզել, արդյոք ճիշտ են իրենց տրված տվյալները։
Այդում ենք այդ մասունքները հատ առ հատ պարկերը հաշվենք, որ վաղը նորից չասեն, հոպ 200 հատ էլ հայտնվավ ես իմ փողոսի խալաձենիկից, եթե ստորաբար չտանեն, չթաղեն երեխեքին առանց տալու ծնողներին։
Այստեղ ծնողների հետ էր քնչական կոմիտեի քրեագիտական վարչության պետ Ռաֆայել Վարդանյանը։
Տղամարդկանցից
մեկը Ռաֆայել Վարդանյանին է դիմում, եղբոր մարմինը Գորիսից ուղարկել են ամիսներ առաջ, ուր է Երևան չի հասել։ Տելեգրամյան ալիքները Աբովյանի դիահերձարանից այսօր լուսանկարներ էին տարածել, դրանցում նկուղում գետնին ամփոփորեն լցված պարկեր էին զինվորների մարմիններ ու մասունքներ։ Քիչ առաջ առողջապահության նախարարությունը հաստատեց, լուսանկարները հենց դիահերձարանից են։ Ըստ բացատրության, մարմիններն արդեն նույնականացված են, հարազատներին են սպասում։ Մինչև այդ ժամանակավորապես պահվում են կենտրոնի ջերմամեկուսիչ պատերով նկուղային հարկում։ Ըստ նախարարության, պահման այս պայմանները համապատասխանում են մասնագիտական պահանջներին։ Անհայտ կորածների հարազատները տեղում բողոքել են և զինվորների մարմինները տեղափոխվել են դիահերձարանի սառնարան նային հատված։ Ամիսներով սեփական հետաքննություններն իրականացրած ծնողները ունեն կասկածներ, որ իշխանությունը ամբողջական տեղեկատվություն չի տալիս հակառակ դեպքում որտեղ են իրենց երեխաները։ Քրեագիտական վարչության պետը շեշտում է, բազմաթիվ ծնողներ, շուրջ 70 հոգի, ԴՆԹ թեստ հրաժարվում է հանձնել։ Շուրջ 100 ծնողներ էլ դատաբժշկական կենտրոնից ստացել են տեղեկություն, որ ԴՆԹ համընկնում կա, բայց մարմինը վերցնել չեն ցանկանում, չեն ուզում, չեն հավատում։ Արսեն Ղուկասյանն ասում է, այդ ծնողների հետ պետք է աշխատել։
Ովքեր չեն հանձնել ԴՆԿ-ը, թող գան հանձնեն, որ եթե այն մարմինները, որոնք նույնականացում ելելա, բայց ոչ մեկը չի համընկնում, կարա աստված չանի, չեմ ուզում, բայց իրանց ելնի, թող չթողեն այդ ոսկորները ստե տանջվեն, տանեն ուղարկավորեն հանձնեն օղին։
Առողջապահության նախարարության վերջին տվյալով ԴՆԹ հետազոտման փուլում 73 նմուշ է, այն էլ երկրորդ կամ երրորդ անգամ հետազոտվող նմուշներ են, այնինչ դիահերձարաններում 400 մասունք ու 200 մարմին կա։ Ծնողներն իրենք էլ են մոլորվել այս թվերի ու անորոշության մեջ։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ ընտանիքը ԴՆԹ-ով նույնականացված մասունք է ուղարկավորում, հետո էլի զանգ ստանում, թե համընկնում կա, հնարավոր որը նույն մարմնի մեկ այլ մասունք է գտնվել։ Երբ այս ամենը վերջանալու հարցնում էին ծնողները, ճանապարհը նրանք բացեցին կարճ ժամանակ անց, մտան դիահերձարաններ, ցավոտ հաշվարկներ կատարելու։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խաղաղ պայմաններում, սահմանազատում, սահմանագծում կատարվում է տվյալ երկու պետությունների համատեղ հանձնաժողովների միջոցով, և այդ գործընթացը կարող է երկարատև լինել։ Օրինակ, ռազմավարական գործընկեր համարվող Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև առ այսօր ամբողջ սահմանը ճշգրտված չէ։ Համոզված եմ, շատ եք լսել սահմանին ընկած Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի տարածքի վիճարկելի խնդրի մասին, նույնն այդ Ռուսաստանը, որը հապճեպորեն առաջ է քաշել հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հարցը, իր սեփական սահմանները ճապոնական ծովից միջև Ուկրաինա, Վրաստանից միջև Արկտիկա ճշգրտելու, սահմանազատելու և սահմանագծելու բազում խնդիրներ ունի։ Բայց հիմա հետպատերազմյան դեռ լարված իրավիճակում խնդիր է դրվել հայ-ադրբեջանական սահմանը գծել, և դա կատարվում է Ադրբեջանի կողմից ուժի ակնհայտ ցուցադրմամբ, ինչը արևմուտքը անընդունելի է համարում, իսկ Մոսկվան լռում է։ Ընդհանրապես, սահմանների որոշման հարցերի հետ կապված Սաթենիկ Հայրապետյանը զրուցել է մասնագետի հետ։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանագծումն ու սահմանազատումը պետք է իրականացվեն առանց ուժի կիրառման ու ուժի կիրառման սպառնալիքների, սա կարգավորված է միջազգայնորեն, ասում է գեոդեզիստ քարտեզագրող Շահեն Շահինյանը։ Իսկ այսօր փաստացի ունենք մի իրավիճակ, երբ ադրբեջանական զորքերը ներխուժել են Հայաստանի տարածք։
Դելիմիտացիան, ինչպես տարածված է հանրությունում, դա այն պրոցեսն է, երբ կողմերը քարտեզների վրա նշում են այն սահմանագիծը, որը իրենց համար ընդունելի է և որի շուրջ պատրաստ է բանակցության տվյալ կողմը։ Սահմանանշման պրոցեսը կամ դեմարկացիան արդեն սահմանագծման հաջորդ պրոցեսն է, որը իրականացվում է դաշտային պայմաններում, այսինքն տեղանքում նշում են այն սահմանային գծերը, որոնք նախապես կողմերը իրենց համար որոշել են։
Սահմանագծման, սահմանազատման ու սահմանանշման գործընթացները մեկնարկելու համար կողմերը նախ պետք է ընտրեն այն սկզբունքներն ու քարտեզները, որոնցով առաջնորդվելու են։ Սա թերևս ամենաբարդ գործընթացն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման ու սահմանագծման համար հիմք կարող են ծառայել սովետական կամ խորհրդային վարչատարածքային քարտեզները։ Մեկ այլ ընդունելի տարբերակ էլ կա։ Գործընթացը կարող է իրականացվել համաձայն ստատուս քվոյի, հիմք ընդունելով կողմերի վերահսկողության ներքո գտնվող սահմանները։
Այստեղ ներկայացած է 1929 թվականի քարտեզը, փաստացի սա առաջին սահմանազատման հիմա վրա տրված քարտեզն է, և այստեղ կան մի քանի հատկանշական փաստեր։ Առաջինը, որ Հայաստանի տարածքում չկան անկլավներ և Արտաշեն նույնպես անկլավ չի, միացված է Հայաստանին։ Երկրորդը, որ Արցախը և Հայաստան ունեն միացման կետ։ Սակայն հետագա տարիներին, երբ որ տեսնում ենք արդեն էլի նույն մեծ խորհրդային հանրագիտարանի 1960-ական թվականների հրատարակությունը, այստեղ արդեն առկա է անկլավներ, և միացումը արդեն, այո, Արցախը արդեն մեզ մոտ անկլավ է, նույն Տավուշի հատվածում ունենք երկու անկլավ և Քյարքիում ունենք անկլավային տարածք։ Եվ նույնը կրկնվում է արդեն 70-ական թվականների քարտեզում, սա նույնպես մեծ հանրագիտարանի քարտեզը, և վառ տեսնում ենք, որ այստեղ արդեն անկլավները առաջացել են։ Սա նշանակում է, որ անկլավային տարածքները ձևավորվել են խորհրդային միության գույցան ընթացքում։
Հայտնի քարտեզագրողի տեղեկություններով Սյունիքի հարավի մասով բանակցություններն իրականացվել են 70-ականների քարտեզով, ընդ որում բանավոր կերպով, ինչը Ադրբեջանին հնարավորություն է տվել հրաժարվել բանակցությունները նույն քարտեզով շարունակելուց։
Իսպանիայի Սև լճի հատվածում հենց 1970-ական քարտեզը իրանք դեմ են։ Ես քարտեզով սահմանը անցնում է այսպես։ Իսկ իրենք ընդամենը կմբագրել են քարտեզը և մտել են մեր տարածք։ Իրանք պահանջում են, որ իրենց հանձնվի Սև լիճը և Սև լճի հարակից տարածքը։ Սակայն ոչ մի իրավական հիմք չկա դա իրենց հանձնելու։
Եթե բանակցությունների ընթացքում հիմք ընդունվի 70-ականների քարտեզը, ապա խնդիրներ կլինեն Տավուշի մարզում, ընդ որում երկու կողմերի համար էլ։ 70-ականների քարտեզով Տավուշի մարզում երկու անկլավային տարածք կա։
Իրենց այս անկլավային տարածքում նախկինում գտնվել է ասկիպար բնակավայրը, որը իսպանի բնակեցված չի և մշտական բնակություն առկա չէ, սակայն անկլավային տարածքի և ադրբեջանական տարածքի միջև առկա է մեր ոսկեպար գյուղը։ Եվ եթե հիմք ընդունվի 70-ական թվականների քարտեզները, կստացվի, որ մենք այս ոսկեպար բնակավայրից որոշակի տներ պետք է հանձնենք հակառակորդին։ Երկրորդ խնդիրը, որ առաջանում է, դա M16 ճանապարհը մի քանի անգամ հատում է սահմանագիծը։ Այսինքն մենք ստանալու ենք նույն իրավիճակը, ինչ ստացան Կապան Գորիս ավտոճանապարհի հատվածում։
Թե ինչու ադրբեջանական կողմը չի ցանկանում բանակցությունները շարունակել 70-ականների քարտեզով, շատ պարզ է, վնաս կգրի նաև ինքը։ Բերքաբերի ջրամբարի հիմնական մասը կանցնի հայկական կողմին, իսկ այս պահին սահմանը անցնում է ջրամբարի մեջտեղով։ Բացի այդ, հայկական կողմին կանցնի նաև ադրբեջանական երկու գյուղերը կապող գյուղական ճանապարհը։ Հետևաբար, ըստ Շահինյանի, Ադրբեջանը այստեղ փորձում է քարտեզներում կեղծ փոփոխություններ անելով հայտնվել շահեկան դիրքերում։
Այ ադրբեջանական կողմից ներկայացված այդ կեղծ քարտեզները ինչի հայտեկան որպես կեղծի, քանի որ եւ մեր արխիվում պահպանվող քարտեզները, եւ ռուսական արխիվում պահպանվող քարտեզները նույնն են, սակայն ադրբեջանական քարտեզը տարբերվում է այս երկու կողմերի քարտեզներից։
Դելիմիտացիան երկարատև գործընթաց է, ենթադրում է նաև տարածքի օթային լուսանկարում, տեղագրական քարտեզի կազմում, թարմացում, աշխատանքային քարտեզների պատրաստում եւ այլն։ Այս ամենից հետո միայն արվում է դեմարկացիան։ Այս գործընթացները կարող են տևել մի քանի ամսից մինչև մի քանի տարի ու անգամ տասնամյակներ։ Վառ օրինակ է հայ-վրացական սահմանազատման աշխատանքները։ Հանձնաժողովը ստեղծվել է 1996 թվականին, բանակցությունները ընթացել են մինչև 2016 թվականը եւ դեռ ավարտված չեն։ Սահմանի 25% Սի մասով բանակցությունները չեն ավարտվել, քանի որ այդ տարածքներում կան բնակավայրեր եւ քանի որ հարաբերությունները Վրաստանի հետ բարիդրացիական են, արվում է ամեն ինչ, որ բնակցության տեղահանություն այդ տարածքներում չլինի։ Մինչդեռ Ադրբեջանի դեպքում ճիշտ հակառակն է։ Ոստի մոտ ժամանակներում սպասել գործընթացների ավարտին, ըստ Շահեն Շահինյանի, մեղմ ասած, քիչ հավանական է։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրաքնորիա վերլուծական ծրագրում Աստղիկ Բեդևյանի հյուրերից էր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, նա ևս անդրադարձել է Հայաստանի սահմանային իրավիճակին և ըստ էության արդարացրել Ռուսաստանին և ՀԱՊԿ-ին, որոնք գործնականում մերժել են Հայաստանի օգնության դիմումները։ Նրա կարծիքով Ռուսաստանի ռազմակայանը, ՀԱՊԿ-ը ավելի գլոբալ խնդիրների համար են, իսկ սահմանային խնդիրները Հայաստանը ինքը պետք է լուծի։ Սակայն մի ակնհայտ իրողություն կա՝ Սյունիքում և Գեղարքունիքի արևելքում Մեղրից մինչև Վարդենի սահման չկար, պաշտպանական դիտարկման միջոցներ չկան, խրամատներ չկան, որովհետև Հայաստանը այդ ամենը արել էր Ղարաբաղում։ 20-25 տարվա մեջ պաշտպանական գիծը կառուցվել էր Հորադիզից մինչև Օմար, և անցած աշնանը այնտեղ է հայկական բանակը ծանր պարտություն կրել, հազարավոր տղաներ են զոհվել և վիրավորվել, իսկ պատրաստված նոր ուժերը հավանաբար այնքան շատ չեն, որ իսկույն նոր սահմանին կանգնեն, դաշնակիցներն էլ չեն օգնում, նույնիսկ իրենց հայտարարություններում չեն պահանջում, որ սահմանը անցած ադրբեջանցի զինծառայողները հետ քաշվեն։ Սեյրան Օհանյանը արդարաց նում է պայմանագրային պարտավորությունները չկատարող դաշնակիցներին, մեղադրում Հայաստանի իշխանություններին։ Լսենք մի հատված Աստղիկ Բեդևյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրից։
Հայաստանը կոնկրետ ռազմական օգնության համար դիմեց Ռուսաստանին, դիմումը գործնական արտահայտություն չունեցավ, թե մեկի, թե մյուսի դեպքում։ Ինչ եք կարծում։
Նախ եւ առաջ ՀԱՊԿ-ի գոյությունը եւ նաեւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մեր տարածաշրջանային օպերատիվ արձագանքման եւ հավաքական ուժերի առկայությունը, որը որ Ռուսաստանի Դաշնության հարավային օկրուգի կազմից է, եւ գումարած նաեւ մեր տարածաշրջանային ռեալ տեղում խմբավորումը 102-րդ ռազմական բազան, որը մտնում է հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի կազմի մեջ, դրանք ավելի գլոբալ խնդիրների շուրջը արձագանքելու համար են։ Տեսեք, այսօր մարտական գործողություններ չկան, խնդիրը գնում է միայն սահմանային իրավիճակում, ադրբեջանցիների այս կամ այն հատվածում մի քանի ստորաբաժանների առաջ գալու։ Եթե երկիրը ի վիճակի չէ իր սահմանները պաշտպանել, իրենք սա շատ ամոթ բան է, որտեղ մեկ բան է, ասենք, լայնածավալ մարտական գործողություններ սկսենք եւ մենք դիմենք ՀԱՊԿ-ին, մեկ այլ բան է, եւ այդպիսի գործողություններ չկան, դու պետք է պարզապես հստակ որոշում ընդունես եւ սահմանային այդ գիծը նշես եւ կահավորես։ Առաջինը սկզբնական փուլում մինիմալ դիրքեր նշես, տեսադիտարկման սարքերով կահավորես եւ հետագայում ընթացքում ամբողջ համակարգը այսպես հագեցնես ինժեներական, ասենք, ականապայթյունային եւ ոչ ականապատյունային սարքավորումներով։ Սա, եթե մենք չենք կարողանում իրականացնել, սա շատ ամոթ բան է։ Եվ իհարկե այս առումով արդեն երբ դիմել ենք հապկին, պետք է ամբողջությամբ մեր ամբողջ ներուժը օգտագործենք բանակցային եւ հապկի շրջանակներում գոնե ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակում, որպեսզի հապկը արձագանքի, կարծում եմ հապկը կարձագանքի եւ ճնշումները շարունակեն Ադրբեջանի նկատմամբ, որպեսզի ադրբեջանցիները, ասենք, իրենց զորքերը հետ կանչեն, բայց նորից եմ ասում,
կոնկրետ արձագանք ճնշման տեսքով եք տեսնում, որը չի հանրայնացվի, հա, այդպես եք պատկերացնում արձագանքը։
Գիտեք, հապկը տեսնում է, ես ինչ որ եթե վերլուծություններ եմ անում, ես մեծ ուրախությամբ չեմ անում, գիտեք, Հայաստանի համար ես ցավ եմ ապ, բայց հապկը երբ որ լսում է, որ քննարկել այս իրավիճակը, բայց միևնույն ժամանակ լսում է, որ ադրբեջանցիները ամեն օր առաջ են գալիս, մենք նույնիսկ ի վիճակի չենք հասարակ սահմանային ծառայություն իրականացնելու, գիտեք, նույնիսկ Աստված այն թույլերին, ովքեր որ պատվազուրկ են, չի օգնում երբևիցե։
Բայց դաշնակցությունը հենց դրա համար է, չէ՞,
եւ այդ կազմակերպությունները Հայաստանը
եթե դիմել է, ասենք, լինի համապատասխան արձագանք, օգնություն,
որը այդ պահին չկա։ Ես կարծում եմ եղել է եւ այսօր օգնության կարիք չկա, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը պետք է իր ուժերով այդ ամենի իրականացնի, բայց նորից եմ
որոշում չի արտահայտվել զորքեր ադրբեջանական հետ քաշելու հետ կապված հապկից։
Տարածաշրջանային խմբավորումը միևնույն է, ռեալ գործող խմբավորումը, դա Ռուսաստանի Դաշնության մեր ռազմավարական գործընկերոջ 102-րդ բազանը, մեր Միացյալ Զորախմբի։ Այդ ուղղությամբ պետք է աշխատել։ Մի հարց է առաջանում, ինչու՞ չի արձագանքում։ Երբ որ դու հապկի պատվի հետ խաղում ես, հապկի գլխավոր, ասենք, քարտուղարին դու ձերբակալում ես առանց հավանության արժանացնելու հապկի ղեկավարությանը եւ այլն։
Այսինքն այստեղ անձնական խնդիրները կազմակերպությունը լուծում։
Անձնական խնդիրներ չեն, ես կարծում եմ, որ մեր իշխանությունները, եթե իրենց տեղը զիջեն, նորմալ բանակցող համարձակ իշխանությունները, այդ ամենի չկլուծվի։ Այսօր սահմանազատման եւ սահմանագծման պայմաններ չկան, չկա այդ խաղաղությունը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ, դեռ ավելին հարևան պետությունն էլ դարրել է Ադրբեջանի հետ միասին որպես հակամարտող կողմ եւ մեզ վրա պարտադրող կողմ, այդ ամենը վտանգ է լինելու Արցախի անկախության, Արցախի ինքնորոշմանը։ Եվ հասարակ մի բան եմ ասում, երկու հարևաններ, եթե ասենք կռվում են իրենց սահմանի համար, իրենց պարիսպի համար, նրանք վերջնական լուծման կարող են գալ այն դեպքում, երբ որ հանգստանան եւ մեկը մյուսին հասկանան։ Այսօր չկան այդ պայմանները, ով էլ ուզում է ասի Հայաստանին, ուրեմն մենք չունենք դելիմիտացիա, դեմարկացիա անցկացնելու եւ պայմաններ, եւ հապճեպ գնալ դրան, ես գտնում եմ, որ ճիշտ չէ։
Ինչ անել այս առաջարկի հետ, պան Օհանյան, մերժել, բանակցել, որպեսզի հետոին թողնվի, ինչ անել, որտեվ ասում եմ
բանակցել,
պատասխան է հնչել Հայաստանի դիմումին ռազմական օգնության այս առաջ,
բանակցել եւ խելացի կերպով, գրագետ կերպով հիմնավորել, որ դա ժամանակավրեպ է։
Կարծում եք, որ հնարավոր է դա
այս իշխանությունների արկայության պայմաններում? Ես գտնում եմ, որ հնարավոր չէ, որովհետեւ իրենք արդեն իսկ գտնվում են այդ կալպակի տակ, կներեք այդպես պետք է ասեմ, արդեն իսկ գտնվում են այդ ճնշման տակ եւ միջազգային հանրության եւ նաեւ տարածաշրջանային գոնե երկու երկրների, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ճնշման տակ, իսկ ճնշման տակ գտնվող իշխանությունները չեն կարող բանակցել։
Ազատ հայրենիքի վարչապետի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը նույնպես այսօրվա մեր հարցազրույցում անդրադարձել է սահմանային իրավիճակին եւ Հայաստանի անվտանգության խնդիրներին։ Անդրեաս Ղուկասյանը, հիշեցնեմ, 2016-ին Սարի թաղի դեպքերի գործով 2 տարի ճաղերի ետևում է անցկացրել, Թավշյա հեղափոխությունից հետո ազատ էր արձակվել եւ այն ժամանակ արդեն մտադիրեր քաղաքական կուսակցություն հիմնել։ Այսօր նա Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր, նրա կարծիքով, քանի որ Ռուսաստանը չի կատարում դաշնակցի իր պարտականությունները, պետք է փորձել անվտանգության այլ գործընկերներ փնտրել։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա հեռարձակենք մի հատված Անդրեաս Ղուկասյանի հետ զրույցից։
Ինչ անել, Հայաստան մտած ըստ Երևանի ադրբեջանական զորքերի հետ երրորդ չափատն է արդեն։
Պետք է արձանագրել, որ ռուս հայկական ռազմական
դեռ համարի արձանագրված է վարչապետ
չի գործում եւ դա եւս մի պատճառ է լրացնել այդ բացը միջազգային նոր պարտնյորների միջոցով։
Հայաստանը հրատապություն պարոն Ղուկասյան
դա կարող է եւ շատ հրատապ իրագործում ունենա, դա կախված է Հայաստանից։ Ֆրանսիան այս բոլոր ընթացքում սեպտեմբերի 28-ից առ այսօր Հայաստանին ցուցաբերել է բազմատիվ օգնություն անվտանգության ոլորտում եւ այդ օգնության ընդամենը որոշակի տոկոսն է ընդունվել մեր կառավարության կողմից, որովհետեւ մեր կառավարության քաղաքականությունն է որոշակի այնպես վեկտոր պահպանում, որ ընդունելի չի ռազմաքաղաքական համագործակցությունը Ֆրանսիայի հետ կամ ԱՄՆ-ի հետ եւ այլն, բայց այսօր ստեղծվել է նոր իրավիճակ։ Մինսկի խմբում կա պարակտում, Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը փորձում են լուծել Արցախի խնդիրը Մինսկի խմբի ֆորմատից դուրս, Հայաստանը կարծես թե գնում է այդ իրեն ուժով պարտադրված ճանապարով, չի դիմում միջազգային օժանդակության, որպեսզի այդ վիճակից դուրս գա։ Այս ընտրությունները լավ հնարավորություն են փոխել իրավիճակ։
Ֆրանսիան ուզում է Հայաստանի հետ
տաշ։ Ֆրանսիան ուզում է Հայաստանի հետ ընդլայնել իր ռազմաքաղաքական համագործակցությունը եւ դրա վերաբերյալ պաշտոնապես լսել ենք հայտարարություններ նույնիսկ նախագահի մակարդակը։
Պարոն Ղուկասյան, ինչպես կհակադարձեք մտքին օրերս նաեւ առաջին նախագահն էլ այն հնչեցրեց, որ արևմուտքը Հայաստանով հետաքրքրված է այնքանով, թե մենք ինչքան կխանգարենք Ռուսաստանի ծրագրերին։
Իհարկե աշխարհքաղաքական հարաբերությունների մեջ կան խոշոր շահեր եւ խնդիրը նրա մեջ չի, ինչի են մեզանից հետաքրքրված, իսկ Ռուսաստանը մեր մեջ ինչի է հետաքրքրված։
Որպեսզի
մանրադրամ օգտագործել Թուրքիայի հետ իր հարաբերությունները ամրապնդելու համար, որպեսզի մեր ազգային շահերի միջոցով բավարարել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի խոժակը, ելի չէ, դա աշխարհքաղաքական շահ է եւ այդ հարցում մենք ունենք հիմա ընտրություն՝ լինել մանրադրամ Ռուսաստանի համար Թուրքիայի հետ իր հարաբերություններում, իսկ տեսեք, Ղրիմի անցլուզից հետո Ռուսաստանը կանգնեց Եվրոպայի հետ տարանջատման փաստի առջև, եւ իր համար կարեւոր է այսօր Թուրքիայի հետ ստեղծել հարաբերություններ, վերել Թուրքիային իր կողմ, ճանապարհը Թուրքիային դեպի Ռուսաստան տանելը, դա հայկական հարցն է։ Հայերը պետք է հրաժարվեն Ղարաբաղից, այնինչը որ մեզանից պահանջում է Ալիևը, եւ Ռուսաստանը դրան դրական է նայում, հայերը պետք է հրաժարվեն ցեղասպանության պահանջներից, դա Թուրքիայի պահանջն է, միջև հիմա սահմանը բաց չի, չէ՞։ Իրենք ասում են Ղարաբաղի հարցն է խանգարում, բայց պարզվում է, որ ինչ-որ մի այլ բան կա։ Այսինքն, եթե մենք մնում ենք ռուսական գեոպոլիտիկ շահերի, աշխարհքաղաքական շահերի տիրույթում, մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ մեր ազգային շահերը պետք է օգտագործվեն որպես ռեսուրս ռուս-թուրքական դաշին ձևավորելու համար։
Եթե մենք գնում ենք,
եթե մենք գնում ենք դեպի Եվրոպական գործընկերներ, մենք կարող ենք ավելի շահավետ պայմաններ մեզ համար ձեռք բերել։ Պետք չի, այսպես ասած, հանդես գալ որպես Եվրոպայի կամ ԱՄՆ-ի սիմպաթանտներ։ Այսօր խոսքը գնում է մեր ժողովրդի ազգային շահերը պաշտպանելու համար ամենաէֆեկտիվ եղանակների մասին։
Ստիպված եմ ձեզ հիշեցնել, 4.5 տարուց ռուսական զորքերը հնարավոր է դուրս գան Ստեփանակերտ։
Բնականաբար միջազգային զորքերը պետք է փոխարինեն ռուս զորքերին այդ տարածքում, եւ դրա մասին եւ ԱՄՆ-ն է ասում, եւ Ֆրանսիան ասում, եւ դա միջազգային հանրության կարծիքն է, որովհետեւ տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Մինսկի խումբը ուներ պայմանավորվածություն, որ խաղարար օպերացիան պետք է իրականացնեն ՀՀԿ զորքերը, որտեղ չեն կարող լինեն համանախագահող պետությունների զորքերը եւ հարևան պետությունների զորքերը։ Ճիշտ հակառակը եղավ։ Թուրքիան, Ռուսաստանը այսօր ներգրաված են,
որտեղ վերջին տարիներին Լավրովի պլաններ արդեն
բանակցել են, որտեղ Հայաստանից, դա Հայաստանի ընտրություններ, Հայաստանը պես համարեց ճիշտ, եւ սա այն հարցն է, որը որ կարող է ժողովուրդը շտկել, որովհետեւ երբ որ այդ որոշումները ընդունում էին, ժողովրդին չէին հարցնում, ժողովրդին չէին բացադրում, որ կա ընտրություն, կարող են մտնել միջազգային խաղարար ուժեր, եւ այդ միջազգային խաղարար ուժերը կմտնեն անվտանգության գոտի, ոչ թե կկանգնեն լղիմի կամ նույնիսկ լղիմից էլ ավելի պակաս շփման գծի վրա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Yukom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարավ
Ղարաբաղյան պատերազմից անմիջապես հետո Ադրբեջանը սկսեց ծրագրեր մշակել, նույնիսկ գործնական աշխատանքներ կատարել իրենց վերահսկողության անցած տարածքներում։ Առանցքային վայրերից մեկը Շուշին է։ Թուրքիայի ազգայնականները հայտարարել էին այնտեղ դպրոց հիմնելու մտադրության մասին, ազգայնականների առաջնորդն էր այցելել Շուշի, բայց այդ նախաձեռնության շուրջ խոսակցությունները աստիճանաբար մարեցին, հետո արդեն հայտարարվեց, որ Ադրբեջանը դեմ է գորշ գայլերի դպրոցի հիմնադրմանը Շուշիում, և հիմա Թուրքիայի նախագահն է այցելում Ադրբեջան, և Շուշիում Ռեջեփ Էրդողանը մասնակցելու է դպրոցի հիմնարկեքի արարողության, հավանաբար խոսքը արդեն վերաբերում է մեկ ուրիշ դպրոցի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Շուշիում թուրք ազգայնականների գորշ գայլեր կազմակերպության հովանու ներքո դպրոցի ստեղծման նախագիծը չեղարկվել է պաշտոնական Բաքվի կողմից, այս մասին շաբաթ երեկոյան Թվիտերում արված գրառմամբ տեղեկացրել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի թիվ 1 քաղաքական դաշնակիցը, ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին։ Հունվարի 21-ին սոցիալական ցանցերում հրապարակված հայտարարությամբ տեղեկացրել էին Ադրբեջանի ինտելեկտուալ և մշակութային կյանքում առանձնահատուկ տեղ զբաղեցնող Շուշի քաղաքում դպրոց կառուցելու մեր հանձնառության մասին, այդ նախաձեռնության հեղինակը իդեալիստ սրտեր կազմակերպության կրթական և մշակութային հիմնադրամներ նշել է Բահչելին, իր ղեկավարած կուսակցության արմատական թևը համարվող գորշ գայլեր կազմակերպությունը հիշատակելով պաշտոնական անվանմամբ։ Բահչելիի խոսքով ազգայնական շարժումը հրապարակել էր ապագա դպրոցի նախագիծը և նույնիսկ ընտրել դրա անվանումը։ Այն պետք է կրեր Շուշիում ծնված կոմպոզիտոր Ադրբեջանի պետական օրհներգի հեղինակ Ուզեյր Հաջիբեյլի անունը, իր թվիտերյան գրառման մեջ նշում էր Դևլեթ Բահչելին հավելելով. Ադրբեջանի կառավարությունը, սակայն, այս նախագծի իրականացումը նպատակահարմար չի համարել և մեկ այլ դպրոցի ստեղծման ծրագիր է շրջանառության մեջ դրել։ Դա նրանց բնական իրավունքն է և մեզ այլ բան չի մնում, քան հարգել ադրբեջանական կառավարության այդ որոշումը, նշել է Թուրքիայի ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդը։ Դևլեթ Բահչելիի խոսքով մեջբերում վերաշարադրված զարգացումների պատճառով ազգայնական շարժումը հրաժարվում է Շուշիում դպրոց կառուցելու մտադրությունից։ Այն հանգանակությունները, որ դպրոցի կառուցման նորանդակելու համար կատարել են մեր եղբայրները, կվերադարձվեն առանց որևէ հապաղման և ողջ ծավալով, Թվիտերում գրել է թուրք ազգայնականների առաջնորդը։ Պաշտոնական Բաքուն Բահչելի այս հայտարարությանն արձագանքեց հաշված ժամերի ընթացքում, կիրակի օրն արդեն Շուշիում դպրոցի կառուցման շուրջ ստեղծված իրավիճակին անդրադարձավ Ադրբեջանի նախագահի օգնական նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Նրա խոսքով Բաքուն չի հրաժարվում դպրոցի կառուցման գաղափարից և դրա հիմնարկեքի պաշտոնական արարողությունը կայանալու է Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի Շուշի կատարելիք առաջիկա այցի ընթացքում։ Հաջիևի հայտարարությունից դատելով, սակայն, խոսքը ոչ թե հանրակրթական դպրոցի կառուցման մասին է, ինչը նախատեսում էին թուրք ազգայնականները, այլ երաժշտական կրթօջախի։ Չի բացառվում, որ այս թյուրըմբռնման պատճառը գործի էությանը վերաբերող ամբողջական զեկույցի բացակայությունն էր, ազարթաճ պետական դրատվական գործակալությանը թված հարցազրույցում նշել է Հիքմետ Հաջիևը։ Շուշիում դպրոցի հիմնադրման շուրջ ծագած թուրք-ադրբեջանական հակասությունների ֆոնին պաշտոնական Բաքուն շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իր վերահսկողության տակ հայտնված այլ շրջանները ևս, մասնավորաբար Հադրութը։ Ադրբեջանը պատրաստ է քննարկել հայ բնակչության Հադրութ վերադարձի հարցը, ռուսական Իզվեստիա թերթին թված հարցազրույցում այսօր ասել է Ադրբեջանի փախստականների և բռնի տեղահանվածների հարցերով պետական կոմիտեի ղեկավար Ռովշան Ռզաևը։ Մեր երկիրն ամենաբարձր մակարդակում բազմիցս հաստատել է Ադրբեջանի տարածքում նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայ բնակչության ինտեգրման պատրաստակամությունը, սակայն Ադրբեջանի տարածքում բնակվելու իրավունքը չպետք է նենգափոխվի վերածվելով տարածքների օտարման իրավունքի։ Մեր պատասխանը հետևյալն է. այո, հայերը կարող են ապրել Ադրբեջանում որպես մեր երկրի քաղաքացիներ, այնպես, ինչպես ապրում էին մինչև հակամարտության մեկնարկը, հայտարարել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Ռուսաստանյան պարբերականին թված հարցազրույցում Ադրբեջանի փախստականների հարցերով կոմիտեի ղեկավարը նաև նշել է, որ առաջիկա տարիներին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններ կվերադառնա շուրջ 500,000 ադրբեջանցի։ Կարծում եմ, մարդկանց մեծամասնությունը կվերադառնա հարազատ տներ, ըստիս դա կազմելու է 750,000 բռնի տեղահանվածների 60-70%-ը, նշել է Ռզաևը, ընդգծելով, սակայն, որ մինչ այդ ադրբեջանական կառավարությունը դեռ շատ անելիք ունի։ ենթակառույցները հարկավոր է նորից ստեղծել, ապահովել ջրի, գազի և էլեկտրականության մատակարարումները, ճանապարհներ կառուցել, հարկավոր է նաև ժամանակակից գյուղեր և քաղաքներ կառուցել, երբ այդ ամենը լինի, նոր ծագի վերաբնակեցման հարցը, նշել Էրզայևը, պնդելով, որ այդ ամենն անհնարին է առանց լայնածավալ ականաձերծման։ Այդ ողջ տարածք հականապատված մասնագետների կնահատմամբ այդ շրջանների ականաձերծումը կարող է տևել 5-10 տարի, Իզվեստիային թված հարցազրույցում նշել է Ադրբեջանի փախստականների հարցերով պետական կոմիտեի ղեկավար Ռովշան Ռզաևը։
Վերադառնանք Հայաստան և պատմենք Հայաստանում մեկնարկած մեկ դերասանի թատրոնի փառատոնի մասին, հավատացեք, սա ընտրությունների հետ կապ չունի, Արմոնո փառատոնը ավանդաբար է անցկացվում, Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Երեք տատերական գործիչների միության դահլիճում Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի կարմիր ծաղիկ մոնո ներկայացմամբ բացվեց Արմոնո 19 տատերական միջազգային ամենամյա փառատոնը, որում այս տարի ավելի մեծ ներգրավվածություն ունեն մարզային թատրոնները։ Տարիներ շարունակ խոսվել է մարզերում գտնվող թատրոններին առավել մեծ պետական աջակցության անհրաժեշտության մասին, մարզերում տատերական միջավայրի աշխուժության և թատրոնի դերն ամրապնդելու մասին, նաև իհարկե մայրաքաղաքում մարզային թատերախմբերի ստեղծագործ աշխատանքներն առավել ճանաչելի դարձնելու մասին, և ահա այս առումով թատերական փառատոները կարող են որոշակի դեր խաղալ։ Ինչպես նշում է Գավառի դրամատիկական թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Արմեն Սաֆարյանը, Արմոնո փառատոնին այս տարիների ընթացքում իրենք արդեն 3 անգամ իրենց մասնակցությունն են բերել, անձամբ ինքն էլ դեռ ուսանողական տարիներին 1 անգամ հանդես է եկել մոնո ներկայացմամբ։
Գիտական առումով որպես ռեժիսոր այս մեկ դերասանի թատրոնի տեսակը հասկանալու, խորացնելու, զարգանալու ևս մեկ անգամ ուժերը փորձելու նոր թեմաների շուրջ, ինչպես օրինակ դա իրականացնեիր մեծ բեմում շատ դերասաներով, ինչպիսի խնդիրներ կլուծեիր, դա մասնագիտական առումով, իսկ մնացած առումներով տվել է շատ ընկերներ, նոր համագործակցություններ աշխարհի տարբեր երկրներում։
Մոնո ներկայացումները ինչ խնդիրներ են լուծում, ինչու հենց մոնո ներկայացում, ինչու մեկ դերասանի թատրոն։
Հարաբերական է, ասենք, ինչու է տարբերվում, որտեղ չկա ոչ երկրորդ պլան, ոչ երրորդ պլան, կամ մի դերասան է ինքն իրանով մի խոշորացված պլանում, հիերարխիա դրանում է, որ ընդհանրապես դերասան է խոշորացված պլանում, ինքն իր էմոցիաներով, իր արտահայտչամիջոցներով ներկայացվող թեմայով։ Յուրաքանչյուր դերասանի համար հետաքրքիր է խաղալ մոնո ներկայացում, նախ առաջինը փորձելու հենց ինքն իրեն, իշխանով ինքը կկարողանա պահել լսարան, և այն նյութը, որը ինքը ներկայացնում է, իշխանով կկարողանա իր մասնագիտական կարողությունների միջոցով ներկայացնել։
Լևոն Քալանթարի անվան Գավառի պետական դրամատիկական թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Արմեն Սաֆարյանի խոսքով հիմնանորոգումից հետո շատ հետաքրքիր նախագծեր է իրականացնում թատրոնը, այսօր թատրոնի խաղացանկում 8-ից ավել ներկայացումներ ունեն, մինչև տարեվերջ էլ մի քանի նոր ներկայացումներ են բեմադրելու։
Թատրոնը, ինչպես բոլոր թատրոնները, ներկայիս վատ պայմաններում փորձում է այնպես անել, որ հասարակությանը դիտանի Երևան։
Իսկ հանդիսատեսը գալիս է թատրոն։
Միանշանակ գալիս է, ուրախություն մեզ, այո, մեր հանդիսատեսը նվիրված է թատրոնին, մենք կարողացանք այնպես անել, որ հարաբերական մարզային հանդիսատեսը հասկանա թատրոնի կարևորությունը, ինչը մեր առաջ դրել է իր խնդիր, այսօր արդեն համարում ենք այդ խնդիրը իրականացված, որտեղ մենք խնդիր չունեինք թատրոնի ստեղծագործական կյանքի ակտիվացման, ինչպես շատերն են ասում, ոչ, մենք խնդիր ունեինք թատրոնի կարևորությունը, թատրոնի նշանակությունը, դերը հասարակության կյանքում, դա է մեր խնդիրը, որ մեր հանդիսատեսը հասկանար, թե թատրոնը ինչքանով է անհրաժեշտ իրեն։ Այսօր այդ խնդիրը արդեն համարում ենք լուծված, և այո, ունենք հանդիսատես, որոնք արդեն պահանջում են, ունենք հանդիսատես, որոնք սիրով սպասում են։
Հայ հեղինակներից պիեսներ բեմադրում եք բնականաբար, և որ հեղինակներն են, ժամանակակից թե դասական։
Հայ հեղինակ, որ բեմադրել ենք, ես որպես թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր բեմադրել եմ Մուշե Իշխանի Կիլիկյո Արքան դրամատիկ ներկայացում, և բեմադրել ենք կոմեդիա Արամաշոտ Պապայանի Թեսացում Փարիզից կատակերգությունը։ Մենք 3-4 նախատեսվող պրեմերաներ ներկայացրել ենք ծրագրեր, թատրոնը մի քիչ այս պահին ֆինանսական խնդիրներ ունի, հուսանք նախարարության միջոցով կփորձենք կարգավորել այդ խնդիրները և գնանք առաջ։
Իսկ ֆինանսական խնդիրների կարգավորման համար հովանավորներ չունեք։
Ցավոք ոչ, դա խնդիր է թատրոնների համար։
Առհասարակ ինչ է կարծում, թատրոնը այսօր մեր հասարակության կյանքում, այս բարձ ժամանակաշրջանում ինչ դեր ունի կամ կարող է ունենալ։
Թատրոնը միշտ ամենաբարձր ժամանակահատվածներում ունեցել է շատ կարևոր դերակատարությունը։ Եթե հիշենք, հայերենական մեծ պատերազմի տարիներին ստեղծվեց Դիտաղի թատրոնը, Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին ստեղծվեց Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնը։ Այսօր առավել քան այս բարդ օրերին, այս ժողովրդի այս իրար մասերի բաժանված վիճակով անկշվածությունը թատրոնը շատ կարևոր առաքելություն պետք է ունենա, որ ուսադրող բաներ բեմադրի, որ այս հերթ ու կրակ ժողովուրդը որ վաղվա լույսը տեսնեք, գոնե վաղվա լույսը, վաղվա հույսը տեսնել ու չկործնեք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա հեռուստացրագիրն է մեկնարկում լրատվական կենտրոնը ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, մեր էլեկտրոնային հասցեն։